Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevga Turkiyaning Bayraktar razvedka zarba droni namoyish etildi. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini BMT inson huquqlari kengashi tavsiyalarini bajarishga chaqirdi. BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili O'zbekistondan muzokara o'tkazdi. Toshkentda haydovchilar ommaviy mushlashuv uyushtirdi. Germaniya politsiyasi Gamburgdagi Islom markazida tintuv o'tkazdi. Olmaota sudi Ozodlik radiosi qozoq xizmatini jarimaga tortdi. AQSh Markaziy Osiyo bilan B5+1 biznes platformasini ishga tushirmoqchi. Astraxanda ko'p qavatli uy qulab kamida bir kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Britaniyadagi Cambridge universiteti lug'ati ustida ishlovchi jamoa sun'iy intellekt bilan bog'liq yangi ma'no kasb etgan gallyutsinatsiyalamoq so'zini 2023-yilning so'zi sifatida tanladi.
Inglizcha hallucinate, gallyutsinatsiyalamoq.
Gallyutsinatsiyalamoq sun'iy intellektning yolg'on ma'lumot hosil qilib, uni real fakt sifatida taqdim etishidir. Shu oy boshida Britaniyadagi boshqa bir lug'at, Collins, sun'iy intellekt iborasini yil so'zi sifatida tanlagan edi.
Inglizcha artificial intelligence, sun'iy intellekt.
Tez orada Britaniyadagi boshqa nufuzli lug'atlar ham tahririyatlari, lug'atlar tahririyatlari ham yil so'zlarini e'lon qiladi. Siz qaysi so'zni o'zbek tili uchun bu yilgi eng asosiy yangi so'z deb tanlagan bo'lardingiz? Fikringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bugungi suhbat yoqsa, boshmaldoqni bosib qo'ying. Hoziroq bossangiz ham zarar qilmaydi. Bugungi suhbatdoshim Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdusalom aka, kecha tarmoqda e'lon qilingan videolardan biri ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi, ko'ramiz. Avvaliga bu video mutlaqo izohsiz paydo bo'ldi. Keyin uni Shavkat Usmonov degan Facebook xon mana bu qisqa bir matn bilan qo'ydi.
Farg'onadagi kattakonlar ushbu xonaga yordamingiz kerak. Nega bu uy buzib tashlanmoqda? Qonuniy asos bormi? Tegishli idoralardan izoh kutib qolamiz.
Shavkat Usmonov o'z postida buzilgan uy Marg'ilon shahrida ekanligini yozgan. Mahallasi, ko'chasi, uyning nomerigacha ko'rsatgan. Men endi hozir u uy nomerlarini aytmoqchi emasman, ko'chasini ham. Abdusalom aka, postni ko'rganingizni ko'rdim. Bildingizmi nima bo'lganini?
Ha, o'sha voqeadan, ya'ni bu post e'lon qilingandan ko'p o'tmasdan biz faollarimiz o'sha postda ko'rsatilgan manzilga yetib bordi. O'sha xonadonni qo'shnilaridan biri bilan suhbatlashganda o'sha voqea tafsilotlari bizga ancha aniqroqdan ma'lum bo'ldi.
Nima bo'ldi? Ya'ni o'sha bu davlat bilan bog'liq masalami u, oilaviy mojaromi nima?
Yo'q, davlat bilan hech qanaqali bog'liqlik joyi yo'q, bu oilaviy mojaro. Og'ir bir oila bo'lgan ekan bu uyda yashagan. Er-xotin 5ta farzandlari bo'lgan, 2ta bo'yiga yetgan farzandlari turmushga chiqqandan keyin navbat 3-siga ham yetib qoladiganda endi turmush o'sha xonadon egasi, ya'ni er ancha ichkilikka berilib ketgan deb aytishdi. Birga o'sha yosh bolalar voyaga yetgan va voyaga yetmagan 2ta farzand bilan hali xotini va ayolni bu oilada, bu uyda birga turishi ancha tahlikali bo'lib qolganligi uchun ayol 3ta farzandini olib ijara uyga chiqib ketib, o'zi tirikchilik qilib ko'chalarda birovlarni ishini qilib shu oilasini farzandlarini boqib yurgan ekan. Er bo'lsa hech qancha o'tmasdan juda o'sha ichkilikka berilishi kuchayib ketganligi oqibatida o'z joniga suiqasd qilib o'zini osib o'ldirgan ekan. Undan keyin shu xonadonga qaytaman deb uringan bu ayolga qarshi erni o'sha yaqin qarindoshlari, aka ukalari katta qarshilik ko'rsatib kelishayotgan bo'lgan va ayol sud orqali hukumatga murojaat qilganda o'sha qo'shnilarda aytishi bo'yicha majburiy ijro byurosi shu kunlarda kelib o'sha ayolni 3 farzandi bilan shu xonadonga joylab ketishga harakat bo'layotgan ekan. Shuni oldidan uyda kimlardir buzib tashlabdi. Endi o'sha qo'shnini aytishi bo'yicha gumonimiz endi hammamizniki bir xil bo'lib turibdi. Endi bu huquq tartibot organlarining hukmiga havola. Endi o'shalar astoydil shug'ullanishsa endi kim nimada javobgar bo'lsa,
zo'ravonlikni kim amalga oshirgani, uni kim buzgani endi taxmin qilish mumkin. Ana o'sha ayolni uyga kirishiga qarshi bo'lgan qarindoshlari deb taxmin qilish mumkin, lekin endi bu yog'i ana o'sha prokuraturani ichki ishlarni ishi ekanda endi bu oilaviy mojaro ekan, xullas
oilaviy mojaro ekan.
Endi o'zim ham aytdim, endi agar davlat buzsa, masalan qizil chiziqdan o'tib ketgani uchun buzishi mumkinda, bu holatda ko'cha tomoni buzilardi. Bu holatda ko'rganimiz videoda uyni ko'cha tomoni emas, ichidan buzilganda, shuni tushunmayotgan edim. Har holda
albatta shunday bo'lgan. Undan bizni faollarimizdan boshqa yana boshqalar ham borib ko'rganda, umuman o'sha 12-chi tor ko'chaga kirib chiqishgan, ko'cha tomondan bilinmaydi, ko'chada hech kim bo'lmagan, hech kimni topolmasdan, ko'pchilik aniqlik kirita olmasdan ham qaytib ketishdi u yerdan. O'sha ko'cha tomoni butun turganligi uchun.
Yani suhbatga tayyorlanayotib Marg'ilon shahar hokimligining Facebookdagi sahifasiga kirdim. Eng oxirgi xabar bundan 3 kun oldin qo'yilibdi. Hokimlik matbuot xizmati Marg'ilon shahridagi barcha mahallalarda yashil makon loyihasi doirasida kuzgi ko'chat ekish ishlari davom etayotgani to'g'risida fotoreportaj bergan. Ayolning buzilgan uyiga oid bir hech narsa ko'rmadim. Shahar hokimligi bu masalaga aralashmaganga o'xshaydi. Ko'rmagan buni, har holda informatsiya berib qo'ysa bo'lardi. Abdusalom aka, boshqa mavzuga o'tishdan oldin bir muhim qonun, O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksini eslatib o'tmoqchiman tomoshabinga. Bu qonun uyi buzilayotgan fuqaroning huquqlarini himoya qiladi. Agar uyingiz buzilayotgan, buziladi degan gap paydo bo'lsa, buzamiz degan gap keladigan bo'lsa, albatta mana shu qonunni, agar o'zingiz kuchingiz yetmasa, bironta bir yurist bilan shu qonunni o'qib chiqishingiz foydadan xoli bo'lmaydi. Abdusalom aka, Marg'ilon shahar hokimligi matbuot xizmat xabariga qaytaylik. Sizlarning mahallada ham yashil makon loyihasi ketyaptimi? Siz ham daraxt ekdingizmi?
Bugun Farg'ona tumanini ba'zi bir qishloqlariga borib keldim. Yo'l yo'lakay, ayniqsa mana shu Farg'ona tumanining markazi Vodil tomonda juda katta harakatlar bo'lyapti. Endi bu butun O'zbekiston bo'yicha ko'pga kelgan to'y bo'ldi-ku. Endi prezidentni o'sha bir nimasi bilan, qarori bilan yashil makon deb endi hamma joyda ko'chatlar ekilyapti. Xabarim bor, Quvadan kolonna-kolonna bo'lib avtomashinalarda Toshkent va boshqa viloyatlarga ko'chatlar jo'nab ketyapti. Endi butun O'zbekiston bo'yicha mana shu marosim davom etyapti bir necha kundan beri.
Har yili shu bo'ladi. Agar bu shu keyingi yillarda ekilgan daraxtlarni hammasi ko'karib ketganda, O'zbekistonda bir quruq bo'sh yer qolmagan bo'lardi, o'rmonga aylanib ketgan bo'lardi. Nima uchun shunday bo'lmaydi?
Endi bu juda uzoqqa borib taqaladigan masala. Masalan 80-chi yillarda bir katta jinoiy ish ochilgan Farg'ona viloyatida, hatto manimcha Pravda gazetasida ham bir katta maqola chiqqan edi, Chinor operatsiyasi degan. Bunda o'sha bank faqat bitta bo'lar edi sistem paytida, qolganlari kassa deb atalar edi. Markaziy bankni Farg'ona viloyat boshqarmasini boshlig'idan tortib o'sha Quvvat tumanidan bir necha amaldor nimalar tergov qilinib sud qilingan. O'sha paytdagi sudni tafsilotlari bilan ham yaxshi tanishman. Xuddi o'sha Chinor operatsiyasida bundan bir 50 yil oldin yozilgan nimalar voqealar bo'layotganga o'xshaydi. Yana xullas ekilgan nimalarda atayna ham
hozir hozir u paytda Chinor operatsiyasi bo'lsa, hozir endi Archa operatsiyasimi? Lekin Marg'ilon shahar hokimligining reportajida Archa ko'rmadim. Qandaydir bu teraga kishiyaptimi, tolay kishiyaptimi?
Yo, endi juda ko'p bo'lyapti bunday marosimlar, ko'chat ekish marosimlari, lekin siz aytgandek o'rmonzorga aylanish o'rniga ekilgan nimalar ko'chatlarda yarmidan ko'pi qurib qolgan holatlarga hammani ko'z tushib yotibdi. O'sha men aytgan 50 yil oldin Pravda gazetasida bosilgan Chinor operatsiyasida ham xuddi mana shu jihati olingandi, ko'chatlarni katta pulga sotib olib ekiladi-yu, buni ataylab ham yo bo'lmasam ataylab bo'lmasa ham quritishga harakat qilinadi. Chunki kelgusi yili yana
yana ichish kerak. Yana ko'chat sotish kerak.
Shunaqaga o'xshaydi.
Shunaqaga o'xshayapti. Keling yana bir
video. O'sha maqolani esimga o'sha maqolani tushiradi. Doim mana shu ko'chat ekayotganlarni ko'rsa. Ko'chat ekayotganlarga ko'zi tushadi. Ularni sug'orayotgan, parvarishlayotganlarga juda ko'z kam tushadilar.
Ya'ni o'sha maqolani, ana o'sha maqolani topib, familiyalarni o'zgartirib, tashkilotlar nomini o'zgartirib, yana qaytadan takroran e'lon qilib qo'ysa ham bo'laveradigan darajada ekanda endi.
Shunaqa.
Xo'p, keling yana bir video ko'raylik.
Nima haqqingiz bor sudarashga? Nima haqqingiz bor?
Bu videoni sizdan Telegram kanali, Ozodlikning sizdan Telegram kanali e'lon qildi. Videoga ilova qilingan xatda aytilishicha, unda Samarqand viloyat Toyloq tuman Ilmobod mahallasida sodir bo'lgan voqea aytib o'tgan. Tadbirkor ayol osgan bolalar bog'chasi ekskavator bilan buzdirib tashlangan. Video e'lon qilinganidan so'ng Toyloq tuman hokimligining rasmiy munosabati e'lon qilindi.
Ilmobod mahallasida yashovchi fuqaro Jo'rayeva Zarina tomonidan tuman suv hovuziga tegishli un sutuq yer maydonini tuman hokimining 2009 yil 18 apreldagi 10.45 sonli qarori asosida chiqqan yer maydonini o'z bo'shimchalik bilan noqonuniy ravishda devor bilan o'rab olishgan.
Va ana o'sha noqonuniylikni bartaraf etish aks etgan ko'rganimiz birinchi videoda, hali janjal bo'layotgan videoda hokimlikni rasmiy kanalida berilgan informatsiya ishoniladigan bo'lsa, ishonmaslikka hech qanday asosimiz yo'q. Hokimlik bu yerdan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun foydalanmoqchi bo'lgan ana o'sha buzilgan joydan. Hokimlik tarqatgan videoda noqonuniy qurilishni buzish ishlari boshlanganini ko'rish mumkin.
Ular ham javob beradi, ular ham.
Shu minglab
Endi bu buzish ishlarini boshlar ekan hokimlik ana o'sha uy-joy kodeksiga qanchalik amal qilgan, kodeksda belgilab qo'yilgan muddatlarga rioya qilganmi, yo'qmi, bu endi prokuraturaning ishi, prokuratura tekshirsin. Sizga beradigan savolim birinchi video bilan bog'liqda, mana shu mavzudagi birinchi video bilan janjal bo'layotgan joy. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ayollar va bolalarga bir qo'pol ravishda kuch ishlatganini ko'rdik. Shu holatni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Albatta, bu juda o'ta noto'g'ri munosabat. Fuqarolarga formadagi ichki ishlar xodimlarini kuch ishlatib, erkak ichki ishlar xodimi ayollarni qo'lini qayirib olib chiqishi bu umuman qabul qilib bo'lmaydigan darajada.
Sudrab olib ketyapti, sudrab.
Sudrab bunaqa holatda boshqa barcha rivojlangan davlatlarda ayollarga nisbatan agar bir qo'lga olish operatsiyasi amaliyoti o'tkaziladigan bo'lsa, albatta ayol politsiyachilar yo ichki ishlarni ayol ichki ishlar xodimlari qatnashishi kerak edi. Mana shu holat juda noo'rin, juda qo'pol, juda ko'pchilikni ko'rgan odamda asabini buzib, ichki ishlar xodimlariga nisbatan munosabatni o'ta salbiylashishiga olib keladigan voqea bo'pti.
Bolalarga nisbatan kuch ishlatilishini nima bilan oqlash mumkin? Ayollarchi, xo'p, janjal qildi, u qildi, bu qildi, ayol melisamiz yo'q edi deb izohlash mumkindir. Agar shu qo'lidan kelsa-da endi, bolalarga bu qadar kuch ishlatilishi nima bilan oqlash mumkin?
Hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi, chunki mana butun dunyo ko'z oldida Hamasni Isroildagi bolalarga nisbatan ko'rsatgan zo'ravonligi, undan keyin unga qaraganda 5-10 barobar ko'proq, qo'polroq Falastin bolalariga Isroil kuchlar tizimlarini qilayotgan harakatlarini dunyo ko'rib turibdi. Dunyo juda qattiq g'azabga tushgan holatda bularni sharhlayapti, boshqa qilyapti. Shu holatda O'zbekiston ichki ishlar xodimlari bunaqa qonunga zid g'ayri-insoniy harakatlardan o'zlarini tiygani ma'qul edi.
Bu Ozod Nazar, Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev bilan gaplashyapmiz. Abdusalom aka, shu kunlarda Farg'ona bilan bog'liq yana bir surunkali yangilik bor. Bloger Olimjon Haydarov ustidan ketayotgan sud jarayonini aytayapman. Haydarov ishi yuzasidan sud jarayoni Farg'ona tuman sudida 31 oktyabrda boshlangan. Menimcha shu kungacha sudning 3 majlisi bo'lib o'tdi. Eng so'nggisidan keyin bir haftalik tanaffus e'lon qilingan. Kuzatyapsizmi bu ishni?
3 sudida men qatnasholmadim, safarlarda bo'lganim tufayli. Ko'rinishiga o'sha e'lon qilingan seshanbi kungi sud mahkamasiga borgan edim. Vodilga 1.5 soat vaqtimni behuda sarf qildim. Borgan paytimda ro'parasi 11 borgandim. Shu o'tkazish joyida turgan ichki ishlar xodimlari, menimcha Milliy gvardiya xodimlariga murojaat qilardim. Men sud zaliga kirmoqchiman desam, yo hali hech kim kelgani yo'q. Kutib o'tirib turing dedi. Tashqarida skameykalarda 5-6 guruh odamlar o'tirgan ekan. Shulardan yoniga bir bo'sh joyga borib o'tirdim. 11:30lardan keyin bir xizmat mashinasi, Nexia kirib ketdi sud hovlisiga. Bilishimcha sudyalar yoki sud raisi kirib ketdi. Undan hech qancha o'tmay 12:00lardan o'tgandan keyin qamoqxonadan o'sha konvoylarni mashinasi kelib, u ham kirib ketdi. O'yladim, endi sudlanuvchilarni olib kelishdi deb. Undan ham yana 1.5 soat o'tgandan keyin sud xodimlaridan biri chiqib bir to'p o'tirganlarga qarab murojaat qilishadi. Men o'yladim, shu Olimjon Haydarov sudiga kelganlar bo'lsa kerak deb, lekin hech qaysini tanimadim. Shularni orqasidan borib navbat turib nima qilib hujjatimni ko'rsatib, shunaqa Olimjon Haydarov sudiga kelgandim desam, Olimjon Haydarovni sudi juma kuni saat 11 ko'chirildi deb aytishdi.
Demak, ertaga bugun siz bilan
ertaga 11
da gaplashib turibmiz. Juma kuni bo'ladi. Endi 4-chi majlis.
4-chi majlisi juma kuni soat 11 bu xabarni menga rasmiy o'sha sudda yo kotibi yo nimalardan yordamchilardan biri chiqib aytdi.
Xo'p. Uzr. Olimjon Haydarov jinoyat kodeksining 4 moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib sudlanyapti. Haqorat qilish, tuhmat qilish, tovlamachilik kabi moddalar. Endi hozir men cho'zib moddalarni nomerlarini aytib o'tirmay, jabrlanuvchilar ro'yxatida Qo'qon shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi xodimi, O'zbekiston tumanniki, agar adashmasam, Bozorqom kabilar bor. Kecha Facebook xon Farruh Samarqandiy Olimjon Haydarovning sudida kuzatuvchi bo'lib qatnashganlar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilayotgani haqida yozdi.
Olimjon Haydarovning ochiq sudiga qatnashgani uchun bir akamiz bugun telefon orqali chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazildi. Olimjonning ismi bevosita aytilmagan, ammo sudlarda nega qatnashasiz deb so'ralgan. Kimning sudiga qatnashgani aniq albatta.
Farruh Samarqandiy o'z postida suhbatga aynan kimlar chaqirtirilganini ochiqlamagan. Samarqandiyning xabar qilishicha chaqirtirilganlardan biri namanganlik, hozirda Toshkentning Sergelisida. Ikkinchisi Jizzaxning Zominidan, hozirda Toshkentning Chilonzorida yashaydi. Suhbat Toshkent shahrining o'sha mashhur Suhbatdosh tumanida bo'lgan negadir deb yozdi Samarqandiy. Qaysi tumanni nazarda tutyapti u? Suhbatdosh tumani deydi.
Ma'nimcha Chilonzor tumanini.
Nima uchun Suhbatdosh? Hamma ayli. Bilmasang. Ha.
Ehtimol ko'p chaqirtirilayotgan bo'lsa kerak shunaqa mavzularda.
Xo'p. Men o'ziga yozib so'rab olarman. Farruh Samarqandiyning xabariga ishonmaslikka hech qanday asosim yo'q, Abdusalom aka. Qolaversa unga ham zarim emas yolg'on informatsiya tarqatish. Blogerlarning bloger ustidan sudga qatnashishining oldini olishga harakat qilishdan maqsad nima? Yo sud adolatsiz o'tishi aniq u o'sha adolatsizlik ommaga oshkor bo'lmasin degan maqsadmi?
Xuddi shu maqsadda ertaga men bormoqchiman sudga. Endi men ham o'sha 3 sud yig'inida qatnasha olmaganim uchun faqat Farruh Samarqandiy va boshqa blogerlarning postidan xabarim bor. Ularni yozishicha sudda qilinayotgan da'volar isbotini topmayapti sud surishtiruvida. Tergovda o'sha qo'yilgan ayblov xulosasiga kiritilgan hamma da'volar juda ko'pchiligi sud surishtiruvida isbotini topmayapti degan xabarni bergandi. Menimcha xuddi mana shunday xabarlardan ehtiyot qilishyapti shekilli, tarqab ketmasligi.
Ana o'sha sud boshlangandan beri 31 oktyabrdan beri har xil blogerlar mana shunday gaplarni yozyapti. Men ataylab bugungi suhbatni keltirmayapman. Endi agar o'zini qulog'i bilan eshitgan bo'lsa, ana o'shanday suhbatdosh bo'lsa, o'sha kishidan so'ragan bo'lardim. Endi hozir uzun quloq gaplarni cho'zmaylik. Demak, Olimjon Haydarov bo'yicha o'tayotgan sud jarayonining navbatdagi majlisi, adashmasam 4-chi majlisi ertaga juma kuni bo'ladi. 17-chi, bugun 16-chimi?
16.
Bugun 16 bo'lsa, demak 17 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Boshqa mavzu. Abdusalom aka, yaqinda chet el safarida bo'lganingizdan Birlashgan Millatlar Tashkilotining fuqaroligi yo'qlar muammolariga bag'ishlangan yig'ilishida qatnashib qaytganingizdan xabarim bor. Agar yig'ilishni to'g'ri nomlagan bo'lsam, avval o'sha yig'ilish, unda ko'tarilgan masalalar to'g'risida bir qisqacha ma'lumot bersangiz, keyin aynan shu mavzu bo'yicha bir qator savollarim bor.
Endi dunyo bo'yicha global muammolardan biri ko'p dunyo bo'yicha ko'p fuqarolarni fuqarosizlik maqomi bu o'ta jiddiy masala, inson huquqlari borasidagi jiddiy masala, chunki fuqarosizlik juda ko'p siyosiy va ijtimoiy muhofazalardan mahrum qilib qo'yadi insonlarni. Shuning uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti doim surunkali tarzda mana shu muammoga katta e'tibor berib keladi. Mana shu oy yaqin kunlarda Jenevada hatto mana shu mavzuda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha bosh komissariyatda global forumga tayyorgarlik bo'lyapti. Juda katta mana shu yo'nalishdagi masalalar muhokama qilinadi, ko'plariga o'sha yechimlar izlab ko'riladi. Endi bu haqiqatda ham ayniqsa bizni O'zbekistonda
sizlar borgan O'zbekistondagi masalani alohida so'ramoqchiman. Siz qatnashgan yig'ilish ana o'sha global forumga tayyorgarlik masalasini muhokama qildimi?
Yo'q. O'sha O'rta Osiyo mamlakatlaridagi fuqarosizlik masalasini yechimlari, o'shani dinamikasi, ya'ni yo'nalishini nima qildi, muhokama qildi.
Shu O'rta Osiyo bo'yicha umuman mintaqa bo'yicha balki ulgurmasmiz, O'zbekiston bo'yicha o'rganadigan e'tibor qaratiladigan jihatlari bor bu masalani. Fuqaroligi yo'qlar masalasi Islom Karimov davrida O'zbekistonda ko'pchilik bilmaydigan, biroq bu masalaga shaxsan daxldorlar 10-20 yillab azob chekishiga sabab bo'lgan masala edi. O'zA axborot agentligining bildirishicha 1900 e'tibor bering aziz tomoshabin. 1991 yildan 2007 yilgacha O'zbekistonda jami 482 kishiga fuqarolik berilgan. 482 kishi, demak, u yoqdan 9 yil, bu yoqdan 7 yil, 16 yil davomida 482 kishi. Shundan so'ng 16 yilgacha, ya'ni 7 yildan 16 yilgacha O'zbekiston fuqaroligiga hech kim qabul qilinmagan. Va shu yillar orasida qo'shni mamlakatlardan O'zbekistonga kelin bo'lib ketishganlar yoki Tojikistondagi urushdan qochib kelganlar hech qanday fuqarolik ola olmagan. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng bu masalada muz eridi.
2016 yilda 179, 2017 yilda 1064, 2018 yilda 2760, 2019 yilda 6318, 2020 yilda 8127, 2021 yilda 4567, 2022 yilda 295 kishi fuqarolikka qabul qilingan.
Abdusalom aka, bu raqamlar masalaning hal bo'lgani belgisimi yoki vaziyatning biroz yumshaganidan darak beradi xolosmi? O'zbekistonda shu kunda fuqaroligi yo'q maqomda yashayotganlar qancha?
2016 yildan bugungi kungacha O'zbekistonda o'sha Karimov davrida umuman fuqarolik berilmaganlardan 82 ming kishiga yaqiniga fuqarolik berildi yo bo'lmasam vaqtinchalik yashash guvohnomasi topshirildi ko'plariga. Qolganlari yana 22 mingga yaqin qoldi. Bu borada Markaziy Osiyoda biz O'zbekistonda anchagina hali progress kuzatildi. Endi lekin sekin bo'lsa ham qolgan 22 ming o'sha fuqarosiz fuqaroligi yo'q shaxslarga pasportlar topshirish amaliyoti sekin asta bo'lsa ham biz surishtirsak endi sekin astaligiga sabab texnik tomonlari deyapti. Mana O'zbekistonda kamida 3 marta pasportlar almashtirildi. O'zbekistonda o'zini fuqarolariga endi ular hammasi shu texnik nimalarga imkoniyatlarga bog'liq narsa. Bu borada o'zgarish, yaxshi tomonga o'zgarish ancha sezilardi.
Bittagina aniqlik kiritib qo'yadigan jihat paydo bo'lib qoldi. 82 ming kishiga fuqarolik berildi yoki yashash istiqomat qilish huquqi berildi dedingiz. Bu juda katta raqam. Men keltirgan raqamlardan keskin farq qiladi. Demak, 82 ming kishiga bir qismiga fuqarolik berildi, bir kattaroq qismiga o'sha istiqomat qilish huquqi berildi. Shundaymi?
Shunaqa.
Xo'p. 22 ming kishi bor fuqaroligi yo'q shaxslar. Bu aniq raqammi?
Endi davlat statistika xizmati berayotgan raqamlar.
Butun mamlakat bo'yicha 22 ming.
22 ming, lekin bir tomoni borki, O'zbekistonda ayniqsa bolalar huquqi muhofaza qilinadi. Ota-onasini pasporti yo fuqaroligi bo'lmagan taqdirda ham juda ko'p tibbiy, ijtimoiy nimalardan, imkoniyatlardan foydalanish huquqi bor. Bu tomonni ham aytishga to'g'ri keladi.
Ha, yaxshi. Abdusalom aka, kishining muayyan bir davlat fuqarosi bo'lish huquqi uning fundamental huquqlaridan birimi yoki bu huquq fundamental emasmi?
Fundamental huquq. Fuqarosiz birorta inson yer yuzida bo'lmasligi kerak degan talab qo'yilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha muayyan nimasi komissarligi tomonidan.
yashash huquqidek, nafas olish huquqidek bu fundamental huquq, ha? Fuqaro bo'lish.
Albatta, qayergadir qaysidir davlatga qarashlik bo'lish huquqi bu fundamental huquq. Egasiz bo'lmaslik kerak birorta inson.
Xo'p, ba'zi davlatlar, bas shunday ekan, ba'zi davlatlar, xususan O'zbekistonda ham jazo sifatida fuqarolikdan chiqarib yuborish sanksiyasi joriy etilgan. Bunday qonunlar fuqarolikka oid xalqaro me'yorlarga, hozirgina aytganimiz fundamental huquq prinsipiga qanday mos keladi?
Mos kelmaydi bu. Shuning uchun juda ko'p tanqid qilinadi O'zbekistonda, ayniqsa Karimov davrida chet elga qochqin bo'lib chiqib ketgan, Andijon va ayniqsa Andijon voqealaridan keyingi chiqib ketgan fuqarolarni sirtdan turib fuqarolikdan mahrum qilinishi hozirgi kungacha juda ko'p tanqidlarga sabab bo'lib keladi xalqaro tashkilotlar tomonidan.
Mana shu problemani bu navbatdagi savolimda o'zingiz aytib qoldingiz, ana o'sha siyosiy bosim ortidan chiqib ketganlar, siyosiy bosim tufayli chiqib ketganlarni juda ko'pchiligi so'nggi yillarda qabul qilingan qonunga binoan fuqarolikdan chiqarib yuborilgan va o'zlari ham ba'zilari xabarsiz qolgan, O'zbekistonga kelmoqchi bo'lganda bilishgan, ba'zilarga boshqa davlatni pasporti bor qo'lida, O'zbekistonga sayyoh sifatida kelib ketishlari uchun ham ruxsat berilmayaptida. Masalan, andijonlik Zokirjon Isoqov degan kishi yaqindagina Qozog'iston chegarasidan qaytarib yuborildi. Bularni problemasini hal qilish mumkinmi, masalan, xalqaro huquq normalari doirasida?
Xuddi men hali aytib o'tgan Jenevada bo'ladigan qochqinlar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oliy komissarligida o'tadigan global forum mana shu savollarga ham javob beradi. Endi ikkinchi tomondan men aytib ham o'tib ketishim kerak. O'sha sirtdan turib fuqarolikdan mahrum qilingan siyosiy va boshqa ijtimoiy qochqinlarning ko'pchiligiga bahona qilib konsullik ro'yxatidan o'tmaganligi, konsullik ro'yxatida shu chet mamlakatda turib konsullik ro'yxatiga turib qo'ymaganligi sabab qilinadi. Hukumat tomonidan shu nima iddao oldiga suriladi. Endi albatta chetga chiqib ketgan fuqaro harakat qilish kerak. O'sha yerdagi o'zining mamlakatining konsulligida qanaqa yo'li bilan bo'lsa ham ro'yxatdan o'tib qo'yishga.
Yo'q, bu bahonada bu bahona. Bas u yoki bu mamlakatning muayyan bir mamlakatning fuqarosi bo'lish kishining fundamental huquqi ekan, konsullik ro'yxatidan o'tdi, o'tmadi degan narsalar hammasi bahona, bahonaga aylanib qoladi-da. Agar u fundamental huquq bo'ladigan bo'lsa.
Albatta, endi bu muhokama qilinadigan o'sha tomonlar hali juda ko'p. Shuning uchun mana shu masala butun dunyo bo'yicha nimaga kundalik nimaga muhokamaga ko'tarilgan ekan, shu bahona, shu sabab Jenevada global forum o'tkazilishiga tayyorgarlik ko'rilyapti.
Yani suhbatga tayyorlanayotib ko'zim tushdi, bu masalada ham xalqaro konvensiya bor ekan. O'zbekiston a'zomi ana o'sha konvensiyaga kirganmi, kirmaganmi?
Yo'q, ratifikatsiya qilinmagan. Markaziy Osiyoda ma'lumcha faqat Turkmanistonda ratifikatsiya qilingan shu konvensiya.
Xullas, bu sohada qilinadigan ishlar ko'p ekan-da oldinda.
Hali oldinda, juda ishlar ko'p. Hali oldinda, menimcha o'sha konvensiyalar albatta ratifikatsiya qilinsa kerak bizda, chunki tobora o'sha muammo ozayib boryapti, kichrayib boryapti O'zbekistonda. Mana 100 mingga yaqin fuqarosizlarga 82 mingga hujjatlar topshirilgan ekan, demak O'zbekistonda ham hali yuzini yerga qaratadigan nima qolmadi deb
menimcha. U masalani
yo'q, qolmadi deb konvensiya qilinishi mumkin demoqchiman. Bizda bu sohada muammo qolmadi.
Yo, endi bu yerda alohida ikkita masalaning ikki jihati bor. Biri ana o'sha mamlakatning ichida yashayotgan fuqarosizlar. Bu odam beri siz bilan muhokama qilganimiz mamlakat tashqarisidagi O'zbekistonga kela olmayotganlar edi. Xo'p, Abdusalom aka, keling endi yengilroq mavzuga o'taylik, to'ylar mavzuiga. Kecha tarmoqda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Bu videoni Facebook'a Xudoyberdi Zominiy qo'ydi.
To'ylarda kelin-kuyovlar vertolyotlarda kela boshladi. Orzu-havas bizga ancha qimmatga tushyapti. Videodagi holat Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida bo'lgan.
Vertolyot foydalanilgan yana bir to'y videosi paydo bo'ldi. Bu videoni Qashqadaryo ahli Telegram kanali e'lon qildi.
Bunaqasi bo'lmagan. Kelinni olib ketgani kuyov bola vertolyotda kelibdi. Kuyov bo'ydoqlik vaqtida kelinga "Senga uylansam, uyingdan vertolyotda olib ketaman" deb va'da bergan ekan.
Qashqadaryo ahli Telegram kanali voqeaning qayerda bo'lganini yozmagan. Balki ko'rganimiz ikkala videoda bitta to'y aks etgandir. Har holda ikkala videodagi vertolyotning bort nomeri bir xil 12504. Abdusalom aka, qaray, to'y yoqdimi?
Albatta, endi bugun ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy xabar chiqdi. Xuddi mana shu vertolyot orqasidan ergashib yo'l harakatda xavfsizligi qoidalarini buzgan o'sha to'y kelin-kuyov korteji ishtirokchilariga jinoiy jazo qo'llanilibdi.
Yo'q, men ko'rmay qopman. Rasmiy xabar chiqdimi?
Xabar chiqdi. Albatta, tek qo'ysangiz, birinchi bo'lib O'zbekistonda
qaysi idorani bayonoti u?
Ichki ishlar vazirligi menimcha. Rasmiy bayonot berdi.
Ish qo'zg'abdimi?
Javobgarlikka tortildi deb. Ishtirokchilar esa Vertolyot orqasidan ergashgan o'sha kelin-kuyovlar korteji hamma ishtirokchilariga jinoiy jazo qo'llanildi.
Tomoshabin ko'rsatuv ostiga agar men topsam, Abdusalom aka aytayotgan informatsiyani pastga yozib qo'yarmiz. Tanishvalarsiz. O'z umuman mana shu voqeaga siz munosabatingiz qanday?
Endi o'zini ko'rsatish uchun millat vakillarini oldida juda katta jabha bor dunyo bo'yicha ilmda, boshqa hunarmandchilikda. Yaxshi shu bilan nom chiqarishni o'rniga biznikilar shu tonnalab osh damlash, katta-katta pachkalab pul sochiladigan to'ylar, hashamatli to'ylar qilish. Endi bu ketishda agar mana shu vertolyot orqasidan ergashgan kortejlarga agar javobgarlikka tortmaydigan bo'lsa, bu bizni to'yni yaxshi ko'radigan millatimizning ba'zi bir vakillari yaqinda endi Ilon Maskdan ham ijaraga nima olishsa kerak, kosmik korabl olib koinotda ham to'y qilishsa kerak.
Yo, endi men hozir nima qovog'imni solib, peshonam tirishtirib yaxshimas u, bu pulni boshqa narsaga sarflash kerak edi degan bir eslilik qilmoqchi emasman. Endi pulini vertolyotga sarflagisi kelgan ekan, pul egasiniki bir narsa deyish qiyin endi. Lekin ozmuncha pul emas ekan. Vertolyotni to'y kortejiga olib chiqish 60 million so'm bo'lar ekan deb yozdi Qashqadaryo ahli Telegram kanali. Meni bu yerda qiziqtirgan narsa boshqa. Vertolyot qaysi tashkilotniki degan savol edim. Doq e'tibor bersam, O'zbekiston havo yo'llarini belgisi turibdi. Demak, O'zbekiston havo yo'llariniki ekan. Endi O'zbekiston havo yo'llari shunaqa xizmat ko'rsatishga ham o'tdimi degan savol bor. Keyinki ana o'sha 60 million son buhalteriyadan o'tdi mi, o'tmadi mi degan savol bor. Qiziqda endi.
Endi O'zbekiston hayollariga bir 5 parchaga bo'linib ketdi-ku, ehtimol shunaqa tomonga ham o'tib olishgandir. Ba'zi bir parchalari.
Endi nima bo'lsa ham O'zbekiston hayollariga reklama bo'ldi endi. Ana o'shanday to'ychilar, vertolyot to'y qilmoqchi bo'lganlar murojaat qilaverishi mumkin shekilli. Balki vertolyotning egasi bo'lgan tashkilot boyadan beri, endi men belgisiga qarab aytdim, balki O'zbekiston havo yo'llariniki emasdir, lekin vertolyotni bortida ana o'sha qush bor-ku, endi go'yoki qush, ramziy qush surati, o'sha surat turibdi. Balki boshqa tashkilotnikidir vertolyotmi, bo'lsa ham balki izoh berar agar lozim topsa. Abdusalom aka, sizga katta rahmat. Gaplashib turaylik shunday. Ozod nazar edi bu. Ozod nazar edi bu. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Toshkentda Naqshbandiya tariqati a'zolari ekan aytilgan 22 kishi noqonuniy diniy tashkilot tuzishda ayblanib mahkamaga tortildi. Naqshbandiya O'zbekistonda taqiqlanmagan va ergashuvchilari ko'p bo'lgan tariqatdir. Bu tariqatdagilar shu paytgacha hukumat ta'qibiga qarib uchramagan. 8-noyabr kuni ozodlikka kelib tushgan sud hukmi 2023-yilning 31-iyulida Toshkent shahar jinoyatchilari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan qabul qilingan. Hukm nusxasida sudya Abdulla Abdulxayevning elektron imzosi QR kodi aks etgan. Sudyaning hukmicha 22 kishidan iborat guruh O'zbekistonda jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish, yig'ilish va diniy marosim o'tkazish tartibini buzgan. Jinoyat sifatida malakalangan bu harakatlar hukmda shunday ifoda qilingan.
Avval mustaqil tarzda, so'ngra Turkiyaning Menzil shahriga borib, G'avsi Soniy Sulton Sayyid Abdulboqiy va uning izdoshlaridan Naqshbandiya tariqati g'oyalarini o'rganib, ushbu g'oyalarni jamiyatning ilm-fan, ta'lim-tarbiya, din-madaniyat, turizm, iqtisodiyot va boshqa sohalarga targ'ib va tadqiq qilish uchun 2017-yildan 2023-yil yanvar oyiga qadar g'ayriqonuniy jamoat birlashmasi va diniy tashkilot tuzish maqsadida oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazishgan.
Hukmda qayd etilishicha, sudlanuvchilarning harakati oylar davomida kuzatilgan va 2023-yilning yanvariga kelib aniqlangan.
Diniy tashkilot 2023-yilning 15-yanvar kuni Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Pirmatovning arizasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan qonunga xilof ravishda tuzilgan jamoat birlashmasi va diniy tashkilot a'zosi Namozovning Yangi Hayot tumani Chortoq mahalla fuqarolar yig'ini Navruz ko'chasi 28-uyida navbatdagi yig'ilishni o'tkazayotgan vaqtida aniqlangan.
Shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik advokatga ko'ra, O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan bu ishda jinoiy harakat alomatlari bor.
Ya'ni, mavjud qonunchilik dindorlarning ruxsat olmasdan aholi uylarida yig'ilishini taqiqlaydi. Dindorlarning istalgan ko'rinishdagi jamoalarga mustaqil ravishda birlashishini ham taqiqlaydi. Bunday harakatlar yashirin diniy birlashmalar tuzish deb malakalanadi. Bu holatda oldindan til biriktirib, bir guruhga birlashib, guruh a'zolari yashash xonadonida yig'ilishlar o'tkazish deyilyapti. Ya'ni hozir O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan ular huquqbuzarlik sodir etishgan. Lekin musulmon o'lkada qonunchilikdagi bunday cheklovlarning qanchalik absurdligi va xalqaro huquq normalariga qanchalik zidligi bular endi O'zbekiston sudlarida ko'tariladigan masalalar emas.
Hukmda keltirilishicha 22 shaxsga nisbatan O'zbeksiston jinoyat kodeksining 216-moddasi jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish aybi qo'yilgan. Ularning asosiy qismiga 2-3 yildan ozodlikni cheklash va bir nechasiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Bu 22 kişilik guruh 2023 yılının yanvarda ushlanib, shu yil yozda sudlangandan O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatini o'rgangan yoki unga ergashgan aksar ziyolilarning xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Toshkent shahar Shag'intovur tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudini shu yil 31-iyuldagi hukmiga ko'ra, demak 20dan ortiq shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini jinoiy uyushma tuzish, ya'ni 216 moddasi, 201 moddasi, ya'ni bu o'sha jamoat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat olib borish jinoyatlari bilan ayblanib 3 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Demak, manzil jamoati degan Turkiyada Naqshbandiya tariqatini dastaklovchi bir tashkilot bor ekan, o'shani go'yoki O'zbekistondagi faollari deb talqin qilingan sud hukmida. Demak, bu jamoa o'zlaricha bir aliga xatmi hojagon deb bir yig'inlar o'tkazib turgan, davlat ro'yxatidan o'tmasdan bir shunaqangaligi tariqat yo'lidagi o'zlarini e'tiqodlarini amalga oshirishgan va bu muhofaza qilish idoralari tomonidan demak o'rganilganda bu jinoiy uyushma deb baholangan. Endi O'zbekiston Sog'liqlar ezgulik jamiyati hozir bu ishni o'rganyapti. O'rganish natijalariga ko'ra bu ish masalan haqiqatdan ekstremizm yoki diniy aqida parastlikka oidmi yoki shunchaki e'tiqod erkinligimi degan bir savol paydo bo'ladi. Bu ko'p uzoq surishtiruvlardan keyin o'sha huquqshunoslarimizni o'sha tahlillardan keyin haqiqatdan bu ish bo'yicha biz o'zimiz munosabatimizni albatta bildiramiz. Hozircha demak qo'limizdagi hukmga ko'ra 20dan ortiq shaxslar o'sha Naqshbandiya tariqatini faollar sifatida o'sha javobgarlikka tortilishgan. Lekin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini shu ekstremistik tashkilotlar bo'yicha maxsus ro'yxatida men ko'zim tushgan yo'q. Agar yangilangan ro'yxatlarga bu nima deydi jamoatdan agar nima qilingan bo'lsa, qo'shilgan bo'lsa, albatta bu qonunbuzarlik hisoblanadi.
Naqshbandiya tariqati vakillari sudlanishiga oid hukm 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri ozodlikka ma'lum ilk hujjatdir. Sudlanuvchilar O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurtlarida ishlagan ziyoli hamda tadbirkorlardir. Ularning ayrimlari muqaddam jinoyat kodeksining ayni 216 moddasida ayblanib jazolangan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan Naqshbandiya tariqati ustida ilmiy ish qilayotgan yosh tadqiqotchilardan biri qo'yilgan ayblovdan taajjubga tushganini aytadi.
Agar bu tariqat g'oyalarini O'zbekistonda jamoatchilik uchun xavfli deyishayotgan bo'lsa, bugun tegishli tashkilotlar odamlari unda bu tariqatga oid kitoblarni ham taqiqlashlari kerak edi. Aytaylik, mana shu bugun Turkiyada bo'lgan Naqshbandiya tariqatining 40-chi bo'g'ini bo'lgan Mahmud Asad Jo'shonning 10ga yaqin kitoblari diniy idoraning, diniy qo'mitaning ruxsati bilan O'zbekistonda chop qilingan. Mana men dissertatsiyamni yozish jarayonida o'sha kitoblardan foydalandim. Tarjimalar bo'lyapti. Masalan, xususiy nashriyotlardan eng mashhuri bo'lgan Asahiy o'z nashriyotlarida ham chop qilib tarqatildi yaqin 1-2 yil davomida va bunaqa diniy adabiyotlar bizda O'zbekistonda bilamizki, diniy qo'mitaning ruxsatisiz chop etilmaydi. Ana endi o'zimizda yozilgan Naqshbandiya tariqatiga oid kitoblar ham anchagina tabiiyki tasavvufshunoslik bor joyda Naqshbandiya tariqati butun dunyoda yoyg'in bir tariqat bo'lgandan keyin bizga tasavvufshunosligimiz tomonidan ham o'rganilishi va kitoblar yozilishi tabiiy. Unda shu kitoblarni ham taqiqlash kerak bo'ladimi? Men shuning uchun tariqat g'oyalarini O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfi borligi haqida mantiqsiz bir gap deb o'ylayman. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati g'oyalarini noqonuniy tarqatish, bu g'oyalarning O'zbekiston jamoatchiligi uchun xavfli emasligi degan tushunchalar nihoyatda bir aqlga mantiqqa zid keladigan tushunchalar hisoblanadi deb.
Mana hozir Bahouddin Naqshband rahmatullohi alayhining maqbaralari oldida turibmiz.
Naqshbandilik tariqati O'zbekiston mustaqilligining ilk yillaridanoq hukumat siyosati tomonidan olqishlanib kelayotgan diniy yo'nalishdir. 1993 yilda Bahouddin Naqshbandining 675 yilligi O'zbekistonda katta tadbirlar bilan nishonlangan. Buxoroda ushbu tariqat asoschisi Bahouddin Naqshbandi ziyoratgohi to'liq qayta qurilgan, uning ochilish marosimida birinchi prezident Islom Karimov shaxsan qatnashgan. Islomning har qanday ko'rinishi va haddan tashqari dindorlikka shubha bilan qaragan, diniy erkinliklarni muntazam cheklagani uchun tanqid qilib kelingan Islom Karimovning shaxsan o'zi avvalda xorijdan, jumladan AQShdan tashrif buyurgan Naqshbandiya tariqati namoyandalari bilan ham uchrashgan edi. Ammo 2007 yillardan boshlab O'zbekistonda hukumatning diniy jamoalarga qarshi to'xtovsiz ishlab turgan chig'rig'iga Naqshbandiylik tariqati a'zolari ham tusha boshladi. 2016 yillarga kelib esa bu tariqatga ergashganlar ham qamala boshladi. Shunday sudlardan biri Buxoroda bo'lgan va unda 15 kishilik guruh Jinoyat kodeksining yana 216 moddasi asosida g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undashlikda ayblanib, 4 yillik qamoqdan tortib, bir necha million so'mlik jarimalarga qadar hukm qilingan edi. 2016 yilda Islom Karimov vafot etib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Minglab odam qora ro'yxatlardan chiqarildi. Ayni paytda avvalgi diniy siyosatning yumshashi, Mirziyoyevning dindorlarga xitob qilgan bayonotlari va umra, haj ibodatlarini namoyishkorona ado etgani fonida tahlilchilar mamlakatda islomiylashuv hamda radikallashuvning ham kuchayganidan xavotir qiladilar. So'nggi paytlarda kuch ishlatar tuzilmalarning yana dindorlar va diniy ramzlarni ta'qib qilishni kuchaytirgani ko'zga tashlanmoqda.
Hozir kuch ishlatar tuzilmalarning asosiy nishoni yana dindorlar ustidan nazorat bo'lib qoldi. Xususan Ichki ishlar vazirligida borayotgan asosiy ish shu radikal guruhlarni topish, ushlash. Chunki vaziyat juda vahimali, dindorlashuv juda ham kuchayib ketgan. Hozir nima qilib bo'lsa ham shu kuchni pasaytirishga harakat qilinyapti.
Naqshbandiya tariqati 14-chi asrda Buxoro viloyatining hozirgi Qasri Orifon, qadimda esa Hindiyon deb nomlangan qishloqda yashagan Hoja Muhammad Bahouddin Naqshband nomi bilan bog'liqdir. Naqshbandilik ta'limotining asosi ham sufiylikning boshqa yo'llarida bo'lgani kabi tavakkul, ibodat, zikr, faqirlik, poklik va ilohiy ishq g'oyasi ustiga qurilgan. Naqshbandilik tariqati asosida o'sha ma'lum va mashhur dilbayoru dastbakor, qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasi yotadi.
Shaxsan men bunda hech qanday xavf ko'rmayman, chunki boshqa tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqati ham asosan ruhiy tarbiyaga asoslanadi. Ruhiy tarbiya degani bu odob degani. Bundoq soddaroq tushuntirganda-da, nafsini tiy, Allohni esla, uni zikr qil, gunoh ishlardan, harom ishlardan qo'lingni tort, savob ishlar qil. Barcha tariqatlar kabi Naqshbandiya tariqatini ham shiori shu. Deyarli dunyoda eng yoyg'in shakldagi tariqat bo'lishini sababi uni o'sha dilbayori dastbakorida, ya'ni qo'ling ishda, diling Allohda bo'lsin degani, ma'lum bir kasbkor qilar ekansan, qalbingda Allohning zikri bo'lsin deydi. Bu faqat va faqat shaxsning ma'naviy kamoloti haqida o'ylaydigan tariqat. Bu tariqat g'oyalarida jamoatchilik uchun hech qanday xavf ko'rmayman shaxsan men.
Shu yilning 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid O'zbekistonda so'nggi 5 yillikka oid hisobotni taqdim qilgandi. Ayrim masalalarda ijobiy siljishlar borligini e'tirof etgan BMT vakili aksariyat muammolarning o'zgarmay qolayotganidan xavotir ham bildirgan. Ahmad Shahidga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik hanuz saqlanib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Otangni o'ltiramiz, yo o'zingni o'ltiramiz, yo'g'atamiz degan. Agar pul tarafiga kelib chiqarib ketadigan bo'lsa, donor bo'lib bir pochkani berib olib chiqib ketishga da tayin edim.
Hamza Yo'ldoshov Rossiyada hibsga olingan o'g'liga yordam berish uchun Qoraqalpog'istondan Samara shahriga kelgan. Uning 22 yashar o'g'li Elbek giyohvand moddalar savdosida gumonlanib, 11 avgustda hibsga olingan. Ayni damda u panjara ortida sud qarorini kutmoqda. Hamza Yo'ldoshov o'g'lini dastlab bilmasdan, keyin esa majburan giyohvand moddalar savdosiga jalb qilinganini aytadi.
ishlashga ishlab pulini ololmagandan so'ng yeyishga non, yotishga joy bo'lmagandan keyin ko'chada och qolib ketgan, 5 kunmi 4 kunmi qolib ketgan bular ko'chada. Keyin telefondan ish qaragan, dostavkaga ish bor degan, ana shu yerga borib ishlagan. Dostavkaning qanday ekanini bilmagan avval, ikkinchi safar borganimda shu narsa ekanini bilgandan so'ng bu mo'yin tovlagan bormayman, qilmayman degan. Shundan keyin majbur qilgan, ota-enangni o'ltiramiz yo o'zingni o'ltiramiz, yo'qotamiz degan. Keyin majbur holda qildim deydi balam aytadi.
Suhbatdoshimiz Samaraga 5 sentyabrda kelganini, ammo shu kungacha Elbek bilan uchrashtirilmaganini aytadi. Tergov paytida oila a'zolari bilan uchrashish mumkin emas ekan, deydi u. Hozirda o'zbekistonlik ota Samara atrofidagi qurilishlarda ishlab, farzandiga oziq-ovqat yetkazish bilan ovora.
Boshqa yerga, uylarga, dachalarga borib ishlab beryotirman. Endi qurilishning ishida karbich o'ramiz, loy suvimiz, beton quyamiz. Bergan pulimdan olib balama peridachga beryotirman.
Elbek Hamza Yo'ldoshovning 3 o'g'lidan eng kenjasi. Qoraqalpog'istonda dehqonchilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan ota farzandiga advokat yollash imkoniyati yo'qligini aytadi. Davlat tomonidan berilgan advokat esa suhbatdoshimizning aytishicha Elbekni himoya qilishdan manfaatdor emas.
Advokatlarni pulni surishtirmadim, lekin meni shu Volgogradda odnoklassnik sinfdoshim bor, qimmat turadi Volgogradlar. Advokatlar qimmat turadi dedi. Seni kisan ko'tarmaydi uni dedi.
Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha so'nggi yillarda yangilangan statistika yo'q. 2017 yilda Rossiya hukumati tarafidan berilgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hibsxonalardagi o'zbekistonlik mahbuslar soni 6382 nafar bo'lgan. Migratsiya yuristi Botirjon Shermuhammad bu son oxirgi yillarda ko'payganini aytadi.
U mening fikrimcha 10 mingga yaqin, agar undan ko'p bo'lmasa, O'zbekiston fuqarolari Rossiyani o'sha turmalarida o'tiribdi hozirgi kunda.
Yuristning aytishicha Rossiyada narkobiznesga, ayniqsa giyohvand moddalar kuryerligiga jalb qilinayotgan markaziy osiyolik migrantlar uzoqqa bormasdan qo'lga tushishadi.
Mana shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar oldiga mana shu nima deydi, narkotikka qarshi kurashadigan tashkilotni vakillari yoki politsiyachilar kelib aytishadiki, bizni o'zimizni hisobotlarimiz bor, otchetlarimiz bor, oylik, kvartalni yoki yillik, biz natija ko'rsatishimiz kerak. Biz seni bilamiz nima bilan shug'ullanganingni, agar bundan keyin davom ettirishni xohlasang, mana shunaqangi o'zingni bir qancha kuryerlarni sotasan, bizga aytib berasan qachon. Ya'ni shunaqa bo'lib holat bo'ladiki, har bitta kuryer 2-3 oydan uzoqqa bormas ekan.
Migrant media jurnalistlari farzandlari Rossiyada giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan o'nlab ota-onalar bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi bolalari jazosini O'zbekiston uylariga yaqin joyda o'tashini istaydilar. Ammo O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mahbuslarni ko'chirish bo'yicha shartnoma tuzilmagan.
O'zbekiston ko'chirib olsa, Rossiya ko'chirib olsa, bo'yicha shartnoma yo'q. Bu shartnoma tayyor bo'lgan 2016 yilda, hattoki Rossiya prezidenti Putinning 2011 maydan farmoni bor, ya'ni Rossiya tomonidan mana shu shartnoma ishlab chiqilgan bo'lgan. O'zbekiston tomonidan bu bo'yicha hech qanaqa hujjat ko'rgan emasmiz. Ya'ni va u narsa imzolanmay qoldi hozirgi kunda. Hozirgi kunda mana shu shartnoma mana shuncha yil bo'lgan bo'lsa, 7 yil bo'lyapti. 7 yil davomida bu shartnoma taqdiri nima bo'ldi? Nega imzolanmadi bu shartnoma? Hali bilmaymiz.
Yuristning aytishicha, shartnoma imzolanishiga asosan iqtisodiy sabablar to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin.
Menimcha, muammo mana shu iqtisodiy tomonida, moddiy tomonida muammo. Shuncha fuqaroni O'zbekistonga olib kelish bor, uni xarajatlar kim qoplaydi degan, davlat ko'zi yana xarajat qiladi degan narsa bo'lsa kerak, lekin bu bo'yicha biron bir rasmiy izoh berilmagan.
Hamza Yo'ldoshov ham O'zbekiston hukumatidan o'zbek mahbuslarni vataniga ko'chirishda yordam berishini so'raydi.
Bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga istak tilagim shunday edi, shu o'zbek bog'alarini qamalib yotganlarini bir boshchilar bilan, prezidentlar bilan o'rtada murosa bilan olib chiqib ketish kerak. Majbur holda urushqada yuboryotir deydi. Agar pul tarafiga kelib chiqarib ketadigan bo'lsa, donor bo'lib bir pochkani berib olib chiqib ketishga da tayin edim.
So'nggi 2 yil ichida Rossiyada narkotiklar savdosida ayblangan markaziy osiyoliklarning soni ko'paygani kuzatilmoqda. Buni biz bilan suhbatlashgan ekspert va faollar ham tasdiqlaydi. Yurist Botirjon Shermuhammadning aytishicha, bu ayblanuvchilar ko'p hollarda hibsda himoyasiz qoladi va oqibatida Rossiya armiyasi yoki xususiy harbiy guruhlar bilan shartnoma imzolashga majburlanishlari mumkin. Ozodlikning migrant media loyihasi bu kabi holatlar haqida bir necha bor xabar bergan.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.